Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет главный редактор незалежного выдания газета «Слонимская» Виктор Володашук. Серед іншого, он прокомментует питання у Могилеве, ці достатково газеты пишут про мясцовые проблемы.
Кроме анекдотов читать нема чого. Проблемы, которые справді хвалюють людей, в наших газетах не поднимаются.
А у нас есть проблемы?
Пишут правдиво, но не договаривают.
Хотелось бы больше и обширнее, потому что проблем много.
У дослідах ми сьогодні погутаримо про ефективні шлюби поміж білорусами і заміжниками. А в нашому питанні жихари городні скажуть, навошто треба оформляти шлюб.
Хочется почувствовать себя официальной женой своего любимого человека.
Здесь жалко просто свое терять.
Дети были законорожденные.
У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров сьогодні почне оповід про гурт «Новий Єрусалім», а у ночній читанці прогучать вірші Миколи Кондратова. Усе гэта, да і іншае, після того, як ми розкажем про основні новини дня. І за подіями у світі сьогодні слушать Сергій Навумчик.
Головна сьогоднішня новина на стужках інформаційних агентств прийшла з Китаю і має неполітичний характер. Звыш 8,5 тисяч чоловік загинули при моцным землетрусі у провінції Сычуань на повднёвому заході Китаю. Повідомляється про гибель людей у сусідніх провінціях, тисячі людей поранені, сила землетрусу склала амаль 8 балів поводле шкали Рихтера. Європейський зв'яз заклікав проєвропейські партії Сербії як мага хутчэй сформувати новий урад. Поводле попередніх виніків на проведзених у неділю сербських парламентських виборах перемогу здобула коаліція за Європейську Сербію на чолі з президентом Борисом Тадічем. На повночі Лібану у городі Триполі здарилися нові сутикнення поміж прихильниками уряду країни і воєвниками екстремістської груповки Хезбола. Повідомляється принамсі одним забитим. На повдні Ізраїлю при вибуху ракети, пущеної з полоси Гази, загинула 70-годова ізраїльтянка, і ще один чоловік був поранений. Служба безпеки України заборонила уїзд у гэтую країну меру Москви Юрію Лужкову у сувязі з його учорашніми заявами, зробленими у Севастополі. Виступаючи на урочистостях у гонор 225-годзі Чорноморського флоту, Лужков назвав питання об Севастополі невирішеним і заявив про намір домагатися вертання гэтага городу Російської Федерації. У міжнародний вишук обвещены меркаваны забойцы російської журналістки Ганни Політковської, ім'я обвинуваченого Рустам Махмудов. Улады Абхазії заявили, що над територією самообвешченої республіки сьогодні були збиті ще два безпілотні грузинські самоліти. Грузія знеправдила гэтую інформацію.
Дякую, Сергій. Сергій Навумчик ще розкаже про події у світі прикладно праз півгодини, а зараз Аліна Тиханович з оглядом білоруських подій.
Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети «Слонімської». Одинае у Гарадзенскай вобласці незалежнае выданне такім чынам з 1 чэрвеня можа апынуцца на вуліцы. Сёння сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам грамадзянаў у абарону гэтага выдання. Гаворыць адзін з ініцыятараў акцыі, урач Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў такі як бы водгук свой на гэтай падзеі у газеце ў апошнім нумары. Там мне нават вёскі званілі людзі. Подтримлівали вот эту ідею, говорили, у нас у вёсцы многія там, калі ласка, ви там старайтеся, пішыце, каб газету захаваць, тому што газета патрэбна.
Редактора выдання Віктора Валадашука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Медыкі прызналі яго непрыдатным да вайсковай службы ў мірны час. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Новым старшынём беларускага гельсінскага камітэту замест Таццяны Процькі будзе Алег Гулак. Алег Гулаку 40 гадоў, ён прафесійны юрыст. Во што ён гаворыць пра накірункі працы праваабарончай арганізацыі.
Наш агульны падыход, што не трэба нешта радыкальна мяняць. Мы ведаем сваю працу ўжо даўно. Галоўныя накірункі застаюцца. Гэта моніторынгавы, прававой, аналітычны, інфармацыйны, арганізацыйны.
Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў правесці мітынг да Дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая, паводле заяўнікаў, не рамантавалася.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч, і да тэмы газеты Слонімскай мы вернемся неўзабаве. У нас на сувязі будзе галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета Слонімская Віктар Валадашук, але спярша крыху музыкі.
Пойшел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуй не одолел дорогу. И рушу далей на цалики следы, покинув, что стежкою стали, а тыя, что зимне пайшли, кто куды, позбошвали и заблукали.
На хвалях начной свободы гучыць песня «Дорога» у выкананні Дмітра Вайцюшкевіча. У Мінску цяпер 22 гадзіны 7 хвілінаў. І з намі на тэлефоннай сувязі галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская» Віктар Валадашук. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер датэрмінова разарваць дамову на арэнду з вашай газетай. Газета арендавала гэтае памяшканне 7 гадоў. Тым часам сёння нашага суразмоўцу выклікалі ў ваенкамат, каб забраць на вайсковыя зборы, потым слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя Віктар Валадашук у мірны час нягодны да вайсковай службы. А на мінулым тыдні на сайце газеты Слонімскай быў апублікаваны дакумент за подпісам начальніка раённага КДБ Александра Мазалькова, і ў гэтым дакуменце КДБ рабіла запыт у психоневрологічнае аддзяленне раённай бальніцы, рабіла запыт, ці не былі на ўліку сам Віктар Валадашук і ягоныя сваякі. Як вы лічыце, на вашу думку, гэтыя падзеі звязаныя паміж сабой і як?
Ну, я лічу, што так. Яны все ці падзеі звязаны між сабой, і мэта это, ну, просто зачыніць газету. Бо як мне стала вядома, от доволі, так сказать, следственных крыніц, что газету по планах моих оппонентов яны хотели зачинить 10 у жнівні этого года.
Вы говорите про оппонентов. Это оппоненты мясцовой
влады? Да, это представники влады мясцовой.
А на вашу думку, гэта рашэнне, яно на месцы было прынятае, ці была некая цэнтральная разнарадка, бо по всей Беларуси закрываются незалежные выдания мясцовые регионы.
Я не лечу, что это была центральная некая разнарадка, бо як разгортывались подзеи вокруг газеты, я могу лечить, что это хоть и за все махчимо шло с ВВКНКама, ну и потрапило сюда днести, некая была такая агульная у них такая мета.
А на вашу думку, чым вы не дагадзілі мясцовай уладзе, ці ёсць у вас некія здагадкі?
Ну, я лічу, што нет. Калі вось магу ще расказаць, што апошнім часам, да, это прызнаюць нашы чытачы, мы сталі, скажам так, ну, мягка кажучы, ліберальнай спакойнай газетай. Адрозненне ад тых мінулых гадоў, як былі, пісалі больш па-рускі кажучы хлёстка. Ну, улічвайце, што сёння ёсць пэўныя рамкі для СМІ дзяржаўнай прэсы, таму мы імкнуліся гэтае, так сказаць, не пераходзіць той ту мяжу, якая за якой могуць існаваць пэўныя санкцыі.
То бок вы сталі менш крытычнымі да ўлады, а ўлада ўсё роўна на вас цісне.
Ну, я бы не сказал менш критичными. Мы, скажем так, больше старались подходить до своих текстов больше строго, скажем так, больше импнулись проверять факты, как не так, как пишутся иногда тексты с колес.
Тому, то бок у вас нема здогадок, чому, чим конкретно, ну, чиї інтереси ви могли?
Ну, коли здогадка, то мені здається, просто, коли я лечу, там, це моє міркування, що махчимо, що, по моїм звісткам, що наш старшиня райвиконкома В'ячеслав Костюк хоче йти, хоче балотуватися у палату представників, яке, вибори, які пройдуть осінню, так, махчимо, хоче позбавитися від газети, каб не перешкоджало, так сказати, зробити собі кар'єру. А, може, гэта і так.
А з вашого досвіду, наколькі прислуховуються улади, наколькі читають те, що публікується у газеті «Слонімська», і наколькі вони реагують на те, що друкується у вашій газеті?
Ну, я лічу, що читається газета, бо коли, коли пойдеш по кабінетам, щоб вирішити якісь питання виконкома, то бачиш, що того чи іншого чиновника на столі лежить газета «Слонімська». Ну, конечно, реагують. Конечно, реагують одночасово, бо по шмат неким текстам, матеріалам праз некалькі дзён відбувалося, що нас уже одразу викликають у прокуратуру, де кажуть, ось отримали черговий ліст з виконкома, ніби ви ображаєтеся владу. Ну, там ніякої образи не було, просто ми написали то, що є, то було. Ось і все.
Ми повідомляли, що у Слонімі вже почали збирати підписи в оборону вашого видання. Наскільки, на вашу думку, це може допомогти у теперішніх умовах?
Щиро кажучи, я так само довідався від колег-журналістів про це. І сьогодні, здається, з радіорацією телефонували. Ми просто звернулися до читачів, хотіли б довідатися їх міркування, треба їм газета чи ні. І ось отрималося так, що читачі, певне коло людей, які вирішили зібрати підписи у підтримку газети «Слонімська». Ну, я не ведаю, щиро кажучи, я не ведаю. Мені вельми приємно, і нашому всьому колективу приємно, що люди нас підтримують і ніяким чином хочуть допомогти, щоб газета існувала. І я так зрозумів, що ті підписи, які збираються, міркують відправити і навіть у президент, в адміністрацію президента.
Так, один...
Так допоможе это не, не ведаю.
Один из инициаторов сбора подписов, господар Шеба, сказал, что только администрация президента может и фактично нечто вырашить. На вашу думку, ці реально это у сучасной Беларуси, коли, скажем так, некие решения принимаются саправды на месцы, а потом центральная влада неяк поправляє гэтае рашэнне?
Ну,
ці магчымы такі варыянт?
Ага, я зразумеў пытанне. Давайте адразу скажем так, что относины, сегодня относины улады до незалежного друку сходят безумовно с центра, то есть с Минску. Тому станя гэтым неким, так сказать, станя, допоможе ли это лист читачу, я, щиро кажучи, не ведаю. Все залежит будет от того, на сьогодні, як, наприклад, ставиться на сьогоднішній день те ж Міністерство інформації до певного видання, наприклад, до газети «Слонімської». Я ведаю, що ще у початку цього року управління юстиції облвиконкома написало прокуратуру певний лист, заяви, що ніби ми порушаємо там по неким шматликим пунктам закон об друку і інші законодавчі акти. Ну, відправили цей лист в Міністерство інформації, і там отримали відказ, що нема підстави припиняти вихід газети на 3 місяці. Тому я не ведаю, як поставиться, наприклад, та ж адміністрація президента до відгуку людей. Тяжко сказати.
Я нагадаю, з нами на сувязі головний редактор недержавного видання газета «Слонімська» Віктор Володашук. І ми вернемося до гэтай гутарки неўзабаве, але спярша послухаем короткое питання. Людзі на магілёўскіх вуліцах казалі нашаму корэспандэнту, ці дастаткова, на іх думку, у газетах пішуць пра мясцовыя праблемы.
Могилевские газеты не наогул пустые, там, кроме анекдотов, читать нема чего. Ну, новины из Могилевский Днепр, такие новины. Те отбылося поседжение шарховой там, был виконкам, эти горвиконкам, и там такие пытания были разлежены, что никаких таких острых проблем, какие справды хвалюют людей в наших газетах, такие проблемы не поднимаются.
А у нас есть проблемы? Я проблем как-то не наблюдаю, может, где-то глубоко-глубоко, но я не влажу. Поэтому задовольняю, потому что хорошо показывают все. Но вы когда-нибудь видели, чтобы, например, Могилевское телевидение говорило что-то плохо? Вот сегодня только по радио Могилевскому сказали, берегите огородники, морозы будут.
То, что пишут в газетах, просто приукрашивают и пишут только лучшие стороны. Новости не договаривают.
Очень часто видим заметки о наших проблемах. Конечно, хотелось бы больше. Хотелось бы больше и немножко, может быть, как-то, ну, обширнее, потому что, в принципе, проблем много.
Не полностью. Нас еще не дают полностью наяву, что открывается в жизни. Вот у нас полностью развита большая идеология. На самом деле, коснись какие-то социальные проблемы. Знаешь, печати, это не осветляется.
Мне кажется, что не очень хорошо открыты вообще полно, как могли бы быть открыты все вопросы. Можно было бы что-нибудь побольше. Они стараются затронуть все вопросы, но вкратце так, поверхностно.
Мне кажется, недостатково. Я думаю, что это повинно. Больше активно выходить на жихаров, улучшать их проблемы, их питания. Я не скажу, что она пассивна или недостатково активная.
Такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. А теперь с нами на связи по-ранейшему уголовный редактор недержавного выдания газета «Слонимская» Виктор Володашук. Спадар Володашук, вы чули это пытание, те могли бы вы его прокомментовать и сказать так само, на вашу думку, ваше выдание и ваши конкуренты, державные слонимские выдания, те достатково пишут про мясцовые проблемы?
Ну, коли погортать, например, я, знаете, такой сторонник, что я не хотел бы конкурента особливо анализовать его працу, у меня такое меркование. Тому я скажу про свою газету больше. Да, саправды, мы імкнемся, по крайней мере, імкнемся робить газету, тримаючи, так скажем, образно кажучи, палец на пульсе. Так? Все події, які відбуваються, нам хотілося б это, так сказать, про это написать и надрукувати. Але ж, улічуючи то, що нам забороняють давати певну інформацію, ми навіть не можемо отримати інформацію, ну, про, ведаєте, що це, про прості речі. Наприклад, отримати інформацію, скільки, наприклад, сьогодні буде випускників школ міста і району. Ось така інформація. Ми навіть не можемо отримати. Шукаємо десь в інших місцях, питаємося від своїх знайомих наставників, все таке. Ну, тому... Імкнення у нас одно – робити цікаву газету, щоб новини були і цілком, які адлюстровували життя міста, нашого району.
Ви сказали про інформацію, яку тяжко здобути, а чи є якась інформація, яка у вас є на руках, але публікувати її страшно, боїтеся?
Ні, хоча й не страшно і боїмося, ми не можемо її перевірити. Досконало, что это так, те не так, те факты подтверждаются. А мы не боимся друковать. Коли эта информация отповедает речистости, и у нас есть певные факты, мы уповнены на 100%, то чего бояться друковать?
Все лето Александр Лукашенко, коли сустракался со студентами и выкладчиками факультета журналистики Белдзяржуниверситету, сказал, что прессу повинна контролировать держава, бо в руках СМИ сброя самой разбуральной силы. Вы погодитесь с этим указыванием?
Ну, я бы не сказал, что разбуральная. Вот, до речи, хочу одразу сказать, что вот недавно тоже Александр Егорович, выступающий перед со своим выступом перед депутатами, сказал, что повинен иснувать, сдается, может, помолюсь, ну, докладно, повинен иснувать СМИ разумный баланс, який у ровной, так сказать, мере отражает и государственную политику, и иную точку погляду. Тут як это разуметь, коли он так каже и так каже. Повинен быть баланс. Коли нема баланса, только одна коробка погляду, ну, тогда могут возникнуть у громадства и проблемы.
Сёлета той же Александр Лукашенко подписал указ, и там вызначены перелік специальностей, на якія, каб поступить, абитуриентам треба будет пройсці професійно-психологічне сумоўе, якога раней не было. І сярод гэтых гуманітарных дысцыплінаў ёсць журналістыка. На вашую думку, гэта такое адэкватнае патрабаванне? І яшчэ наступнае пытанне. Вы б лепей прынялі чалавека, які мае журналісцкую адукацыю, альбо чалавека, які мае некую іншую адукацыю на працу?
Ведаеце, я тут, конечно, не пагажуся аднолькава. Бо, ну, як это еще праходзіць некае пытанне? Я ведаю, што журналіст или студент, абітурыент, які паступае на журфак, павінен ведаць іншыя рэчы, напрыклад, его свядомасць, его кругазор, скажем так, але ж про то, что ён павінен, як ён адданы, скажем так, дзяржаўнай палітыкі і яго іншае меркаванне, так нельга рабіць. Я лічу, што это не журналіст. І, конечно, не абавязкова прымаць на працу к чалавека, які мае толькі журналісцкую адукацыю. Чалавек павінен быць ещё лепш, калі это будзе эканаміст, калі это будзе юрист, але ён вельмі добра піша, разумее сітуацыю, ён ведае, як дабыць фактуру, ён ведае, як ён камунікабельны, ён ведае, як пагаварыць з чалавекам, узяць інтэрв'ю. Вось это і есть сапраўдны журналіст, а не той, што, напрыклад, толькі мае корочку, не ведае нават, куды і як пазваніць. І не ведае нават, як назваць чалавека і як той, якую пасаду чалавек займае.
Я нагадаю, з намі на сувязі цяпер Віктар Валадашчук, галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская». І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. А я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Хочу сказать по поводу белорусско-американского дипломатического конфликта, который еще не урегулирован. Некоторое время назад слушательница «Свободы» сравнила Соединенные Штаты с тигром и справедливо предостерегла. Нельзя раздражать зверя, дергая его за усы и за хвост. На ее звонок откликнулся слушатель, который сказал, «Тигр, дескать, никогда не был демократом. Пусть бы этот товарищ попробовал подергать за хвост своего же кота». Он поцарапает. Пусть он подергает за хвост собаку. Она, несомненно, укусит. Наконец, пусть он дернет за хвост лошадь. Получит удар в челюсть. Отсюда вывод. Никому не нравится, когда его дергают за хвост. Так что очень неразумно поступает слабый, дергая за хвост сильного. Последствия могут быть ужасными.
Вось такое меркаванне слухача. Еще раз нагадаю, номер 266-39-52. Адказнік працуе и у гэтай час. А з намі на сувязі па-ранейшаму Віктар Валадашчук, галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская». Спадар Валадашчук, часам можна пачуць, што беларусы, асабліва маладыя, у прынцыпе, мала цікавяцца інфармацыяй пра тое, што адбываецца ў Беларусі, ў свеце. Ці вы пагодзіце з гэтым?
Ведаеце, мусіць так. Асабліва моладзь, да 20 гадоў, большая частка, я скажу сказаць, не ўся, большая частка, менш усяго цікавіцца той сітуацыі, якая адбываецца ў краіне нашай. Так яна ёсць. Больше цікавіць іншыя рэчы.
А як вы думаеце, ці можна неяк гэтых маладых людзей захвоціць да навіну?
Магчыма, можна. Для этого мы спрабуем, у нас мы выдаем еще одну газету, скажем так, «Отдушина», где поспрабовали про СМС-ки примусить людей, особенно молодь, потусоваться. Ну и, между іншим, подымали іншие питания, магчыма, и про життё, про адукацию, и про сегодняшнюю ситуацию, яка складывается в Беларуси.
У вашага выдання ёсць сайт у інтэрнэце. На вашую думку, ці рэальна ў сучаснай Беларусі для такога выдання, як газета «Слонімская», зарабляць грошы праз сайт?
Реально, для этого трэба працаваць. Это трэба мець асобны калектыв, хаця бы 3 чалавека, якія працавалі толькі менавіта на сайт. Ён павінен пастаянна абнаўляцца, ён пастаянна павінен людзі павінны працаваць. Конечно, зарабляць можна грошы, но для этого трэба, сайт працаваў, на него шмат выходзілі наведвальнікаў. Это не так-то просто. сегодняшний час. Я лечу. Для ось для такой провинциальной газеты, как мы. Я разумею, допустим, Тутбай и, допустим, иншие сайты белорусские, так там яны уже могут мусить и зараблять гроши.
И апошнее мое питание. Скажите, калі ласка, на вашу думку, калі б вы стали мэром Слоніму, узначалілі ваш город, якую одну речь вы найперш змянілі бы в своем городе?
Ну, мусіць, першочергово, это дозволил выходить не только Слонімскому вестнику районки державной газеты, и газете Слонімская отдушина. Я згоден был, каб еще мусіць, з'явілася некалькі газет, каб была конкуренция, каб была свобода слова, свобода думки, меркавання.
То бок вы не стали б душить своих конкурентов, калі б атрымалі ўладу?
Ні.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская» Віктар Валадашчук. І больш інфармацыі пра тое, што адбываецца з газетай «Слонімская», цяпер вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У Мінску цяпер 22 гадзіны і 26 хвілін. І зараз прыйшоў час на нашу музычную перадачу.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Вось і прайшлі святы. Час настае ўзяцца за працу, ды можа быць і паразважаць наконт вечнага жыцця душы, асабліва пасля гэткага амаль 2-тыднёвага марафону. А зробім мы гэта разам з першай па ліку беларускай групай, што выконвае хрысціянскі рок. На захадзе з'ява гэтай даволі звычайная. Калісьці быў папулярны глэмавы амерыканскі састаў Страйпер. Шмат хто цяпер сабе папраўляе пад ізноў жа амерыканцаў з POD, а ў нашых заходніх сяброў з Польшы ёсць даволі паспяховы проект 2TM23, дзе ўдзельнікі пайшлі яшчэ далей, ледзь не заснаваўшы сваю ўласную царкву на прыкладзе самых першых хрысціян. Але ж у Польшчы яны пакуль што амаль адзіныя застаюцца, што і казаць пра мітуслівыя 90-е ў савецкай краіне, калі на пачатку іх у Менску ўзнікла група «Новы Єрусалім». Але ж пачынаць нам, як і часцяком гэта адбываецца, давядзецца ажно з канца 80-х. Была тады добра вядомая група «Кондар», што няслаба выступала па фэстах ды канцэртах саматужнага менскага рок-клубу «Няміга». Разам з іншымі гралі там даўнія сябры – клявішнік Вадзім Калацей ды гітарыст Ігар Капылоў. Хлопцы ўжо пораху пасмакавалі ў музыцы ненавічкі і ў войска паспелі схадзіць. І на алтар мастацтва музычнага маглі пакласці ўсё, нават стыпендыю цэлага курсу тагачасны староста Ігар Капылоў без цені сумнёву пусціў аднойчы на тое, каб купіць сабе па тых часах адну з лепшых гітар нямецкі «Лідстар». Але, нягледзячы нават на такія жахлівыя ахвяры, у 91-м годзе «Кондар» распаўся разам з той яшчэ краінай. Калацей ды Капылоў, не губляючы часу, адгукнуліся на прапанову вядомай менскай вакалісткі Вольгі Аліпавай стварыць гурт. Знаёмы бубнач з музычнай вучэльні Александр Манецкі пагадзіўся сесці за бубны. Так у хуткім часе паўстала рок-н-рольная фармацыя пад назвай «Кэці Сарк», па імю вядомай заступніцы «Ведзьмакоў», таксама вядомай пірацкай шхуны, ну і пад канец ужо «Віскі» таксама ёсць з гэткай назвай. Да групы далучаліся новыя людзі, пакуль што не ў якасці музыкаў, а так па-сяброўску. Адным з якіх быў Эльшад Бабаханаў, што вучыўся ў політэхнічным інстытуце, дзе вучыўся Ігар Капылоў і дзе рэпетаваў гурт.
Я всегда любил музыку. Я немножко играл на гитаре, ребята приносили Metal Hammer. Это было Кэти Сарк. Мы как раз вместе с ним подружились. Музыканты, волосатые парни, ты репетиции, тусовки. Когда Саня уходил, я втихаря играл на барабанах. Там Игорь мне какие-то рифчики показывал на гитаре. Я сразу влился в музыкальный коллектив.
Але і гэты гурт працягнуў хіба што год. Ну, не сышліся характарамі музыкі з вакалісткай. Аліпава пайшла сабе да іншых, а хлопцы засталіся. Ды толькі не адныя.
People rejoice in acceptable time. The Lord has heard your voice. And in the day of your salvation, He is your protection. People rejoice in acceptable time. The Lord has heard your voice. And in the day of your salvation, to restore the land that you must save to the world from the world. and rejoice, heaven and earth in His presence we dwell.
Завтра застается менее за 1,5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалее Алексей Знаткевич. В наступную годину нашего эфиру мы еще погутрим про эффективные шлюбы помеж белорусами и замежниками. В нашем опытании жыхары городни скажут, на во что треба оформлять шлюб.
Хочется почувствовать себя официальной женой своего любимого человека.
Здесь жалко просто свое терять.
Дети были законорожденные.
У ночной шитанцы прогучать верши Миколы Кондратова. После 23:00 у передачи «Пражский акцент» про перспективы керования в России нового президента Дмитрия Медведева разважаются корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлякович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман. А у доме литератора гутарка з унучкой Якуба Колоса про неведомую спадщину поэта, а так само размова про выники литературного конкурсу «Один день у БНР-2008». Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. И побач со мной в студии зноку Сергей Навумчик.
На початку белорусские новины. Жыхары Слоніму пачалі збор подпісаў пад зваротам у адміністрацыю прэзідэнта з патрабаваннем захаваць газету «Слонімскую». З 1 чэрвеня з рэдакцыі разрываюць дамову аб арэндзе памяшкання, а 25 чэрвеня скончваецца тэрмін дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне продажу выдання. Адным з прыярытэтаў старшынявання Швецыі ў Радзе Еўропы стане падтрымка грамадзянскай супольнасці і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на афіцыйным сайце Рады Еўропы. Незарегистрованная в Беларуси организация «Молодый фронт» долучилась до кампании бойкоту сёлетних выборов Палату представников. Удел у таких выборах есть не только немотозгодную, але и абсурдную справу, якая одно да поможе легитимизовать самообвешенный режим Лукашенко, заявил «Молодый фронт». Новым старшинем Белорусского Хельсинского комитета обраны Олег Гулах, які больше за 10 годов тому створил правооборонную суполку у Пинску. Олегу Гулаку 40 годов, он профессийный юрист. Ініцыятары стварэння сацыяльнага грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі ў Міністэрства юстыцыі заяву на рэгістрацыю. Гэта ўжо другая спроба рэгістрацыі аб'яднання. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча лідара Аргкамітэту руху за свабоду Александра Мілінкевіча з міністрам абароны Польшы Богданам Кліхам і кіраўніком канцелярыі прэзідэнта Польшы Ганнай Фатыгай. Паводле прэсавай службы Мілінкевіч на сустрэчы абмяркоўваліся пытанні рэгіянальнай бяспекі, развіцця дыялогу паміж Польшай, Еўразвязам і Беларуссю. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Еўрапейскі звяз заклікаў пра еўрапейскія партыі Сербіі, як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі здарыліся новыя сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду краіны і ваяўнікамі экстрэмісцкай групоўкі Хезбала. Свыш 8,5 тысяч чалавек загінулі пры моцным землятрусе ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю. Служба бяспекі Ўкраіны забараніла ўезд у гэтую дзяржаву мэру Масквы Юрыю Лужкову. У міжнародны вышук абвешчаны меркаваны забойца расійскай журналісткі Ганны Паліткоўскай. Улады Абхазіі заявілі, што над тэрыторыяй самаабвешчанай рэспублікі сёння былі збіты яшчэ 2 беспілотныя грузінскія самалёты. Грузія зняпраўдзіла гэтую інфармацыю.
Мы на хвалях ночной свободы. У Менску 22:35 и зараз про надворье. Завтра у Берасти прогнозуют хмарный день, а раницей каля 10 градусов тепла, у день до 18. У Витебску, Могилеве и Менску раницей дожди, каля 7 градусов тепла, у день прояснится, температура каля 12 градусов. У Гомеле прогнозуюць дажджы на ўвесь дзень, тэмпература каля 14 градусаў, а ў горадні раніцай пахмурна каля 10, у дзень праясніцца каля 15 градусаў.
Досліди свободи.
Імміграційныя службы Беларусі хочуць паставіць бар'ер фіктыўным шлюбам паміж грамадзянамі Беларусі і іншаземцамі. Міністэрства ўнутраных справ рыхтуе змены ў закон аб прававым становішчы замежных грамадзянаў у Беларусі. Пасля гэтых зменаў будзе прасцей ануляваць від на жыхарства, калі шлюб будзе прызнаны фіктыўным. Расказвае Інна Студзінская.
Летась, паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу, у Беларусі было зарэгістравана 4588 інтэрнацыянальных шлюбаў. У Менскім доме шлюбаў у мінулым годзе было зарэгістравана каля 2000 шлюбаў. Кожны чацвёрты з іх так званы замежны. Сёлета шлюб з грамадзянамі замежных краінаў рэгіструецца ў кожнай трэцяй пары. Іміграцыйныя службы сутыкнуліся з тым, што вельмі часта заключаюцца фіктыўныя шлюбы дзеля карысці. Першы намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і іміграцыі Алексей Бягун тлумачить.
Хочет приехать гражданин какой-то страны. Основания у него нет здесь находиться. И вот он для того, чтобы получить такое разрешение, чтобы купить недвижимость, жить спокойно в Беларуси. Он заключает брак фиктивный. Супруга получает за это материальные средства какие-то. Суммы очень разные. До 3000 долларов сейчас доходит. Она ему предоставила определенные условия. Он через месяц покупает себе квартиру. И там живет спокойно, пока гражданство не получит. Вот гражданство получил, он уже полноправный гражданин.
С юридичного пункта гледжения фиктивный шлюб – это шлюб, который заключается без соправдного намеру сужен створить сям'ю. Причини заключення фіктивних шлюбів: отримання сталої прописки, спрощення реєстрації по місцю жихарства, можливість отримати вид на жихарство, а потім і громадянство, ухилитися від обов'язкового розміркування. Розповідає жихарка Мінську, яка попросила не називати її ім'я.
Мені було потрібно черга на квартиру, я знайшла сябра, який був з провінції, йому було потрібна мінська прописка, і ми поженилися на взаємовигідній основі. Я отримала те, що мені було потрібно, і він прописку у Мінську. Він купив собі квартиру. У нас не було грошових відносин. І потім, коли я зустріла своє справжнє кохання, ми скасували свій шлюб.
У гэтым выпадку маладыя людзі просто вырашылі свае жыццёвыя праблемы. Зараз жа у Беларусь прыязджае шмат іншаземцаў, распавядае Алексей Бягун.
Страны, в основном государства СНГ, ну, некоторые государства, Юго-Восточная Азия. Прецедент не один, это даже не одна тысяча человек. Почему мы инициируем этот вопрос? Потому что проблема есть. И Европейский Союз давно в ней плавает, потому что Европа притягательна еще более. Мы начинаем в ней, как говорится, погружаться, потому что мы тоже становимся притягательны для определенной категории иностранных граждан.
Алексей Бягун распавел, что выходцы с Кавказу, Средней Азии, Афганистану, России замацовываются тут, региструющий эффективный шлюб, а потом привозят свою шматликую родню.
Девушка за деньги заключает брак с иностранцем, он получает здесь вид на жительство, привозит свою вторую семью и вместе здесь живут. А иногда бывают случаи, супруга его, бывшая, заключает второй брак с гражданином Беларуси. А жизненные истории бывают вообще, что супруги и супруг разводятся и заключают брак такой же, с аналогичной супружеской парой, с другой стороны. И потом вместе тебя абсолютно бедно чувствуют, потому что те получили деньги, а эти получили вид на жительство.
Признать шлюб фиктивным может только суд. И тогда, до прикладу, человек, який с допомогой штампу у пашпорте отримал вид на жихарство, губляя его, тлумачит судья одного со столичных судов.
Когда расторгается брак, тогда аннулируется вид на жительство. Поэтому они тут же вступают в другой брак. У меня было после расторжения брака аннулирование вида на жительство. Армянин тут же зарегистрировал другой брак и остался опять жить.
Іміграцыйныя службы, калі ў іх узнікае сумнеў у сапраўднасці шлюбу, накіроўваюць пазовы ў суд. Але ўсё не так проста, кажа Алексей Бягун.
Трудно очень получить решение суда, потому что даже когда мы собираем всю информацию, которая подтверждает, что супруги вместе не живут, образно говоря, возникает нюанс, когда они приходят на исковое рассмотрение в суд по нашему иску и говорят, а мы любим друг друга, мы крепкая семья. И судья говорит, ну как же вы семью собираетесь разбивать?
А судья у свою чергу приводит свои аргументы.
Эффективность брака. Попробуй докажи. Это же одна из сторон должна сказать, что да, у меня были намерения не создать семью, там, допустим, а какие-то свои меркантильные интересы блюсти. Это очень трудно доказать.
А вось МУЗ Беларуси, по прикладу шэрагу европейских краинов, пропоную увести обовязково пералик пытанняў для особов, якія заключили интернациональный шлюб, калі у правоохоўных органов есть подставы сцвержать, что шлюб фиктивны. Пытальник будет утрымлівать сотню пытанняў. Перший намесник начальника департаменту по грамадзянству и миграции МУЗ Алексей Бягон пералічыў некаторы из них.
Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с супругом супругой? Сколько раз встречались после регистрации брака? Где и когда состоялась ваша свадьба? Сколько человек присутствовало на свадьбе? Знаете ли общих друзей и знакомых? Знакомы ли вы с родителями супруги, братьями, сестрами и родственниками? Укажите родственные связи, их имена, фамилии, гражданство, место жительства. Если не знакомы, укажите причину.
Пытания будут задаваться каждому суженцу особенно, а потом отказы будут поравновываться. Ну а зараз рыхтуются змены у законодавства. На осеньскую сессию документ будет представлен на разгляд парламенту.
Інна Студзінська розказувала про змагання супроць фіктивних шлюбів. Ви на хвалях ночної свободи. Жихари Городні відказали на питання нашого кореспондента, навошто треба офіційно оформляти шлюб.
Очень разные причины для того, чтобы заключить свой брак. Хочется почувствовать себя официальной женой своего любимого человека, и чтобы он был не просто на словах тебе любимый человек или какой-то вот, как сейчас говорят, гражданский муж, да, а уже настоящий официально оформленный муж. Мало ли не сходятся характерами то и дети, и алименты, и раздел имущества.
Особенно важно в плане того, что когда появляются дети, то кроме этого появляются и другие юридические вопросы.
Проверка для себя, можно сказать.
Юридически правильно заключенный брак дает право на получение льготного кредита, получение квартиры и много других прав. Поэтому только с этой точки зрения.
Здесь все зависит от того, с кем ты связался. Если у тебя есть и дом, и квартира, и машина, лучше, конечно, такой гражданский брак. А если в равных отношениях вы, то есть наживать будете вместе все, значит, тогда можно такой... Здесь жалко просто свое терять.
Дети были законорожденные в первую очередь, обязательно. Ответственность ложится совсем по-другому. Гражданский брак или официальный. Более серьезнее относятся друг к другу.
Люди все-таки вместе, они друг друга должны защищать, образовывать семью. Регистрация – это укрепляет семью, делает более крепкой, надежной.
Юридически это важно, наверное, для женщин, чем для мужчин. Появляется, когда ребенок в семье, вот тогда вот это юридическое заключение брака является фактором, который потом женщина может себя защитить.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. Як ви чулі, Міністерство внутрішніх справ Білорусі пропонує, по прикладі європейських країн, увести обов'язкові питання для осіб, які побралися інтернаціональним шлюбом. Такі тести давно існують у Сполучених Штатах, і більш подробязно про це розкаже мій колега Сергій Наумчик.
Ну, на початку варто сказати, що для судженців американських громадян існує значно спрощена система імміграції у Сполучених Штатах Америки. Для прикладу, коли, наприклад, брат або сестра американського громадянина для еміграції у Сполучені Штати повинні чекати 11 років еміграційної візи. Дык муж або жонка американського громадянина у їх гэты період займає недзе від 6 до 9 місяців. Нарешті уезд у США по шлюбній візі і отримання грін-карт так само спрощене. І саме головне, замість 5-годового терміну чекання на громадянство для суженців американських громадян, існує 3 роки. На 2 роки скорочено гэты термін. Ну і нарешті існує магчымасць іміграцыі неповнагадовых дзяцей ад папярэдняга шлюбу. Вось такі набор эміграцыйных ільготаў і вядзе да таго, што існує такая практыка, як і вот мы цяпер бачым у Беларусі, так сказаць, ну, фіктыўных шлюбаў. І гэты фіктыўныя шлюбы, якраз тая пазіцыя, супраць якой даволі актыўна і рознымі спосабамі змагаецца міграцыйная служба Злучаных Штатаў. Што для гэтага яны робяць? Найперш, гэта тэсты, субяседаванні пры атрыманні грын-карт на падставе шлюбу і потым праз 3 гады пры атрыманні грамадзянства. Процедура звычайна такая. Ну, па-першае, гэтыя афіцэры, эміграцыйныя афіцэры даволі добрыя псіхолагі, яны адразу могуць пабачыць, калі прышлі, скажам, жонка і муж, ці яны сапраўды жывуць у шлюбе, ці гэты шлюб быў нейкі фіктыўны. Калі у чалавека ёсць падазрэнне у афіцэра, што гэты шлюб фіктыўны, тады звычайна іх разводзяць па розных пакоях і ім задаюцца самыя, здавалася б, такія, ну, дзіўныя пытанні. Ну, напрыклад, вось у вашай спальні ці стаяць якія-небудзь фотаздымкі? Фотаздымкі каго? Дзяцей? Добра. Якая вопратка на гэтым дзіцёнку? І такое ж пытанне задаецца і мужу, і жонцы. Лічыцца, што гэтыя пытанні, адказы на гэтыя пытанні павінны супадаць. Калі яны супадаюць, тады ўсё нармальна. Калі вельмі шмат адказаў не супадае, і іміграцыйны афіцэр бачыць, што у наяўнасці хлусня, тады скасоўваецца грын-карта і чалавек не атрымоўвае грамадзянства. Прычым на гэтым эпапея толькі пачынаецца, таму што пры запаўненні выпаўненні эміграцыйных анкет кожны эмігрант дае падпіску, што ён заяўляе пад прысягай, што піша альбо гаворыць толькі праўду. Такім чынам можна прыцягнуць чалавека да адказнасці за хлусню пад прысягай, гэта ўжо крымінальнае злачынства. Ну, звычайна ў такіх сітуацыях пракурор не выставляе такое абвінавачанне, а проста абмяжоўваецца дэпартацыяй са Злучаных Штатаў, прычым у большасці выпадкаў дэпартаванаму, як правіла, забаронены пажыццёва ўезд у Злучаныя Штаты фактычна ўсё жыццё.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык расказаў, як змагаюцца з фіктыўнымі шлюбамі ў Злучаных Штатах. А я нагадаю, што Міністэрства ўнутраных справ Беларусі таксама прапануе значна-значна ускладніць працэдуру атрымання грамадзянства, беларускага грамадзянства і віда на жыхарства праз шлюб і спрасціць працэдуру анулявання віда на жыхарства, калі шлюб будзе прызнаны фіктыўным. Вы на хвалях начной свабоды і зараз Зміцер Падбярэскі раскажа, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цитаты минулого. День добрый. Вось што апынулася ў цэнтры ўвагі беларускіх газет 12 траўня розных гадоў мінулага. Вольная Беларусь у 1918 годзе паведамляе. У беларускай хаці конскі рынак Менск на першы дзень Вялікадня 5 мая быў пастаўлены таварыствам беларускай драмы і камедыі «Ангельскі фарс. Тётка вінавата». Незважаючы на тое, што са сцэны разносіліся чужыя для беларускага вуха словы «містер», «льорд», «міс» і так далей, фарс прайшоў вельмі добра, захапіўшы публіку сваім цікавым сюжэтам, пазываўшым на неўтрыманы смех. Вечерні Мінск у 1988 годзе змясціў выступ Зянона Пазняка на круглым стале. Маё меркаванне – адмовіцца ад будаўніцтва другой лініі метро праз Замчышча і Верхні Горад. Трэба адмовіцца і ад будаўніцтва станцыі Няміга. Ад катлавану станцыі Няміга да станцыі Кастрычніцкая адлегласць 508 метраў. У Верхнім Горадзе і на Нямізе плануецца пешаходная зона. За палацам спорту і каля Замчышча – рэкрэацыйная зона. Дык навошта ж тут станцыя? Народная воля у 1998 годзе да стагоддзя віцебскага трамваю піша. Віцебскі трамвай уводзіўся ў строй паводле канцэсіі бельгійскім акцыянерным таварыствам у 1896-98 годах. Да ягонага пуску было пабудавана 5,15 кіламетра трамвайных ліній. Адкрыццё трамвайнага руху ў невялікім губернскім горадзе было значнай падзеяй. Мясцовы кампазітар Крамер нават напісаў з гэтай нагоды музычны твор «Трамвай марш». Сёння працягласць трамвайных шляхоў у Віцебску складае звыш 60 кіламетраў. Штодня ў гарадскіх трамваях перавозіцца каля 200 тысяч віцяблян. Цытаты мінулага.
Старыя газеты гартаў Зміцер Падбярэскі.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Дражна ў нашым эфіры заўтра. Нагадаю, наш вечаровы эфір пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама вы можаце знайсці нашыя перадачы на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе начная чытанка на гэтым тыдні ў нашым эфіры вершы Міколы Кандратава. Ён прадстаўляе сваю творчасць.
Я представляю свои верши, которые написаны на протягу 6 апошних годов. Верши про разные, про кохание, про життё, про родину. Люди – главный субъект и объект. Я сам представлен в этих вершах. Моё «я» менавіта. Разные, напевно, как и я, так само. Я не ночный человек, але бывает, засиджуюся до годину-двух. На протягу всего часу верши могут возникнуть в любой момент. Их можно прокрочить, например, они вот под кроки створяются часом. Хучей у дённый час отримуются эти верши. Просто я вот, когда иду, я могу складать их, нечто дописывать, придумлять, до этого подходить. Але это не обязательно, что это ритм некий задает. Просто когда они приходят, и они не отпускают. Недосконалый, разом с тем чаровный, свет вабит человеком, древом, зверем. Меркурий мне сприяет в час вандровок, допомагая вымовиться вершем. Тревожным кроком сустракаю золок земли, где може счастье притаиться, и котится моей фортуны коло, и мельгатить светло годов на спицах. Сто раз губляю месяц серед зорок, але он мая здольность воскреснуть. За мороком нареште блисне мора, а горький смак изменяется на пресный, а в ясном небе солнце, як крыница, струменить промни бы воду живую. И словы с теплым пахом медуницы у сердца гоет рану ужавую. Успомины про будущее. Будущее бачится сдалек, покуль небокрай пылая днем, солнце огня крыл и мотылек п'є нектар з нябёсу за вакном. Будучага бачыцца вуаль праз паклон лагоднага дажджу, нібы запрашае сны на баль у палон зямнога міражу. Будучая бачыцца бліжэй, што руку, здаецца, працягні, і адразу музыка гучней, лёгка ў вальсі кружыцца агні. І раптоўна тое, што магло б здзейсніцца праз доўгія гады, разоб'ецца, як об камень шкло, каб не стаць минулым назавжды. Мы незнаёмыя былі, пакуль не стрэліся паглядам, хвіліны хуткія цяклі з нябёс празрыстым водоспадам, шкляныя стены немоты разбіць мы не пасмелі словам, і вераснёвыя сляды дажджа не змыла паступова. Застався лёгкий сум один у сэрцы водорам пялёсткаў засохлы ружы. Успамін пра таямнічае знаёмства. Хай не сустрэцца нам нідзе, ні ў гэтым краі, ні за краем, у Пана Бога на судзе мая душа тваю пазнае. Хмарка. Ніяк не выплачыцца хмарка, павісла на маім плячы, яе я супакойваў марна, нічым не змог дапамагчы. Яе прытоеная крыўда сплывае кроплямі вады. Каханы, малады вятрыска, мяне пакінуў назаўжды. Калі яго я пакахала, вясёлым воблачкам была, яму ж майго кахання мала, як птушцы аднаго крыла. Паплач жа, хмарка, сон палёгкі, атуліць хай твой сумны лёс. Не плач у гэтым свеце толькі той, хто не мае болей слёз. Мора, мора, суцішыцца мора, хвалі нібыта заснуць, месяц у поты ад зорак, з неба закіне блясну. Берег, наблизится берег, тихий почуется спев, привидом постаси белый, лёс промельгне помеж дрел. Память, напружится память, щодра со дна зачерпне, дом, где когости чекают, где не чекают мяне. Зорки, осыплются зорки, не на мою главу, сяду я в чорный на зор и удалячи уплыву. Знов тишиня, знов реха не чувать, и только думки падают несмело сняжинками на мой горячий лоб, але не могут пекло остудить. Зусім не бачно зорок у гори, бо ноч ніби та сребра у рулетку проиграла їх завеєм, і тепер покинутий поеткой вар'ятеє. Заблитушися у снежній бороді, стаюся неде вечір до пори, а час іде, і замерзає сум сльозинкою у вечності на вуснах. Приснивши сон, прочнуться на світанні, отчувши, що свободне. Лічить себе обраним у коханні, нещиро, навіть шкодно, і нечеканим познім розумінням свій досвід дён доповнить. У гэтым сумным свете навіть місяць, буває редко повні. Почать Новий год з перекладу, з власного перестворення, откинуть былую браваду і серцем привабить натхнення, чекать нечуваного льосу, шукать нечеканого слова, молиться за тих, хто галосить по згублених щастям подковах, даруючи тим, хто рагоче над гордой крилой Дон Кіхота, за сонцем над сонним болотом по мості веселковим крочить.
Свои верши читал Микола Кондратов. Вы на хвалях ночной свободы и неузабаве прогучить выпуск новинок, одразу после его передачи «Праский акцент» про перспективы керования в России нового президента Дмитрия Медведева. Ну, а я развитываюся с вами на сегодня. Не губляйте свободы и зараз крыху музыки «Як ветер» Дмитр Войтюшкевич.
Як ветер листья шугане по скверу, ты засумуешь без мяне, я веру. Захмар збяжить з мярканнями по промню, як добре нам було вдвоїх, я помню. На зроки клався тінь крила, тихутка. Ніч та темна пройшла, та хутка. Іграється в пам'яті моє, як цуду. До звону дзьон моліться йой, я буду.